Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema din 2 Timotei 3, 1-5. Marea deosebire dintre un credincios și un om lumesc. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Laude și mulțumiri Domnului! Ce cuvânt minunat și lucru frumos este în cuvântul lui Dumnezeu, că totul este adevărat, totul este potrivit. Noi putem ca să ne bazăm pe Dumnezeu și pe cuvântul lui Dumnezeu. Noi, oamenii, facem câteodată promisiuni, dar după aceea nu putem ca să o împlinim. După aceea trebuie ca să ne corectăm, dar Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. El ține totul ce a promis. El împlinește în veșnicie cuvântul lui. Este scris în Isaia, capitolul 40, cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veci. Și Petru folosește același cuvânt și în Testamentul Nou, și el spune, Evanghelia pe care noi v-am vestit-o este acest cuvânt al lui Dumnezeu care rămâne în veșnicie. Iarba se usucă și floarea ei cade, dar cuvântul Domnului rămâne în veșnicie. Dacă noi auzim lucrurile acestea și le primim în interiorul nostru prin credință, ce certitudine și siguranță, ce încredere, ce absolut am primit. Fratele Branham a ținut acea predică despre titlul Absolutul. Eu am fost mustrat sau este reclamat că eu nu dau predicilor mele un titlu, așa cum a făcut-o fratele Branham. Eu doresc ca să vă spun de ce o fac așa. Eu nu mă pot ține de o temă oarecare, așa cum vine, așa eu o dau mai departe. Conform cuvântului din Scriptură, ceea ce am primit eu de la Domnul, aceasta eu vă dau mai departe. Dacă eu aș fi dorit ca să dau un titlu unei predici, atunci eu n-aș ști ce va ieși din predica respectivă. Vedeți? Bărbații lui Dumnezeu nu sunt în lume astfel ca unul să-l copieze pe celălalt, ci ei sunt aici ca fiecare să împlinească acea însărcinare precum a primit-o el din partea Domnului și nu altfel. Eu l-am auzit pe fratele Branham spunând odată, când Billy Graham era împreună cu mai mulți predicatori la un mic dejun în Louisville, acolo fratele Branham a spus, eu nu pot ocupa locul lui Billy Graham. Și după aceea a zis el, eu mă îndoiesc că el poate ocupa locul meu. Voi știți, fratele Branham a avut întotdeauna un umor foarte fain. La fel este situația într-o anumită măsură și cu mine. Eu nu știu dacă fratele Branham s-ar fi descurcat în toate țările din lume așa cum o fac eu. El a avut însărcinarea lui și eu am însărcinarea mea. Cuvântul care ne-a fost citit este așa de prețios. Eu aș dori cel puțin ca să mai citesc un verset din Psalmul 125 sau să mai citesc ambele versete. Cei ce se încred în Domnul. Aceasta este condiția. Cei ce se încred în Domnul. Sunt asemenea muntelui Sionului, care nu se clatină. ci stă tare pe vecie. Dacă noi, ca credincioși, ne punem încrederea noastră în Domnul, atunci noi rămânem statornici, neclintiți în toate furtunile. Nimeni nu a auzit că muntele Sion s-ar fi clătinat în stânga sau în dreapta de o furtună oarecare. El stă tare pe vecie. Un om care a primit descoperirea lui Iisus Hristos și care este zidit în cuvântul lui Dumnezeu și care și-a pus încrederea în Domnul, nu pe sine însuși, nu pe o învățătură, nu într-o adunare, nu pe un profet sau un alt bărbat al lui Dumnezeu, ci acela care și-a pus încrederea în Domnul. Acela se aseamănă cu muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă tare pe vecie. Voi puteți ca să spuneți, aceasta este o porție destul de mare, că noi, oamenii credincioși, suntem așa de solidi ca stânca și noi stăm nemișcați, fondați puternici în Domnul. Așa o spune cuvântul lui Dumnezeu și așa și este adevărat. Noi atunci nu suntem mișcați de învățăturile diferite în stânga și în dreapta, fiindcă noi suntem fondați puternici în cuvântul lui Dumnezeu și de aceea și stabilitatea sau fermitatea nu este în tine și nu este în mine, ci ea este în Domnul. Și când El este în noi, atunci noi rămânem puternici, tare, împreună cu El, cu stânca care nu se mișcă. Versetul 2 din Psalmul 125, cum sunt munții în jurul Ierusalimului, așa este Domnul în jurul poporului Său, de acum și până în veșnicie. Nu doar câteva zile, ci de acum și până în veșnicie. Și cine a fost deja odată în Israel, acela știe că Ierusalimul este înconjurat de munți. Tot astfel, Domnul este în jurul poporului Său, de acum și până în veșnicie. Și versetul 3 este profund în inima mea, căci sceptrul celor fără Dumnezeu nu va rămâne să apese asupra moștenirii celor drepți. Ce are de-a face sceptrul celor fără Dumnezeu cu moștenirea celor drepți? Și totuși, fratele Branham spune într-o predică, noi trăim sub nivelul nostru hotărât și dat de Dumnezeu. Adunarea încă nu este acolo unde ea ar fi trebuit ca să fie, unde își este locul ei. Dumnezeu să mânuie sceptrul Lui și să sfărâme sceptrul celor fără Dumnezeu, astfel ca nu circumstanțele să domnească peste noi, ci Domnul pe umărul celui se odihnește domnia, Domnul care ține sceptrul în mâna lui. Cine posedă sceptrul, posedă guvernul, el este rege, el este responsabil. Domnul nostru este regele nostru. El are sceptrul și este scris, sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda, până când va veni cel căruia îi se cuvine toiagul domnitorului. Și el a venit, a lui este onoarea și sceptrul este pe umărul lui. Multe lucruri am putea ca să spunem la această temă. Haidem ca noi să trecem la o privire ale unor versete biblice. Noi trăim acum în acele zile în care totul ar trebui ca să ajungă la desăvârșire și va ajunge la desăvârșire, fiindcă trebuie ca să ajungă la desăvârșire, fiindcă Dumnezeu în acest mod a spus-o în cuvântul Lui. Și chiar dacă noi câteodată suntem bânduiți de gândul că totul durează prea mult, noi totuși putem fi siguri că Dumnezeu vechează asupra cuvântului Său ca să-L împlinească la timpul potrivit. Atunci noi nu avem nevoie de grabă, ci de răbdare, astfel ca să permitem ca Domnul să lucreze. În cuvântul de introducere noi am citit, când sufletul meu deznăjduia în mine, atunci mi-am adus aminte de Domnul. Noi la cine să mergem? Cui să ne adresăm? Doar El singur are cuvinte care dau viața veșnică și nu doar atât. El posedă și tonul potrivit la timpul potrivit. El are mângâierea și totul de ce ne-ar putea fi frică. El a făcut totul pentru noi de la oameni. Noi nu putem ca să ne așteptăm la așa ceva, dar noi o putem primi de la El. Atunci mi-am adus aminte de Domnul. Și rugăciunea mea a pătruns până la tine, la templul tău cel sfânt. Cât de minunat este ca să știm că Dumnezeu trăiește, că El ascultă rugăciuni, poate nu chiar întotdeauna așa de repede precum am fi dorit noi ca să fie. Și eu am o dorință de rugăciune în mine și eu știu că Domnul ascultă rugăciuni. Și dacă aștepți, vei primi și împlinirea. În versetul 9 noi am citit, cei ce se țin de idolii deșerți, îl părăsesc pe cel în care se află mântuirea lor. Nimeni nu o știe mai bine decât cei credincioși că mântuirea noastră este doar în Dumnezeu care ne-a dăruit mântuirea în și prin Hristos. Și versetul 10, eu însă cu glas tare vreau să-ți aduc mulțumire ca jertfă, vreau să împlinesc juruințele pe care le-am făcut. Salvarea vine de la Domnul. Nimeni din tot Testamentul Vechi a simțit în trupul lui, în duhul lui și în sufletul lui sentimentul de a fi pierdut și de a fi salvat la fel ca Iona. Am înțeles noi acest lucru, dacă este aici vorba despre salvarea, atunci noi trebuie ca să vedem și contextul în care s-a întâmplat. Iona a fost aruncat în mare și a fost pierdut. Peștele acesta l-a luat și l-a dus la fundul mării, acolo unde este și iarba mării, fără nădejde, el era la fundul mării. Și de acolo el a strigat către Domnul și Dumnezeu l-a ascultat. Iona era pierdut, el a fost abandonat, dar după aceea a venit mântuirea, a venit mila lui Dumnezeu, după aceea a venit salvarea. La fel este și situația cu fiecare om care este despărțit de Dumnezeu, este pierdut și așa este născut acest om în lumea aceasta. Calea lui nu conduce imediat în sus, ci calea merge de prima dată în jos, fiindcă este calea cea largă care se duce în pierzare. Dar după aceea, așa noi o putem mărturisi, după aceea a venit salvarea. Salvarea a venit de la Domnul. Eu undeva, nu de mult, am spus-o, cine nu simte în sufletul lui durerea totală, durerea despărțirii de Dumnezeu, durerea de a fi pierdut, durerea condamnării lui Dumnezeu și poate mărturisi aceasta ca o trăire, el să spună, eu am fost pierdut, dar lui Dumnezeu i-a fost milă de mine și m-a primit. Dacă cineva doar primește o învățătură fără ca să treacă prin acest proces de a fi pierdut cu adevărat, să fie despărțit de Dumnezeu, să fi primit verdictul de condamnare așa cum este scris, fiindcă plata păcatului este moartea. Și astfel moartea a pătruns la toți oamenii. Aici este vorba despre următoarea. Cel puțin eu sunt interesat ca eu să nu fi predicat mesajul înaintea lui Dumnezeu într-un mod corect, ci trebuie ca să fi făcut atent asupra faptului că fiecare trebuie ca să aibă sau să posede o trăire de mântuire personală cu Dumnezeu. Și lucrul acesta eu îl doresc fiecăruia în parte. Și după aceea mai vine și legătura cu Dumnezeu și legătura față de cuvântul lui Dumnezeu. Cu privire la ceea ce se întâmplă în timpul nostru prezent, atunci noi știm exact că punctul focal va exista până la sfârșit, și nume va fi adresat asupra Israelului. Poți ca să te întorci în stânga și în dreapta, cum dorești. Pe tot pământul pot ca să se întâmple multe lucruri. Pot ca să fie erupții de vulcane, să fie cutremure, pot să fie inundații, războaie, foamete, scumpenii, așa cum este spus dinainte în Sfânta Scriptură, că aceste lucruri se vor întâmpla și se întâmplă deja într-o anumită măsură, dar ceea ce este întotdeauna pe ordinea zilei este Israelul. Dacă există o erupție de vulcan aici sau dincolo, atunci se întâmplă cândva și undeva. Dar cu Israelul situația rămâne întotdeauna aceeași și nume în același loc. Și aceasta se referă întotdeauna la poporul lui Dumnezeu. Eu, pentru ușurarea noastră, eu aș dori ca să mai citesc două sau trei versete biblice din care să reiese că Domnul are lucrarea cu Israelul în mâna Lui. El o va întoarce. La sfârșit, nu va fi Sharon, Shamir sau cum se cheamă unul și unul alții celălalt sau Itzhak Rabin, sau, ci la sfârșit, Domnul însuși, Dumnezeul atotputernic, El va fi acela care va rezolva situația poporului Său și El va rezolva totul. Și atunci nu va fi o conferință în Cairo sau în Damasc sau altundeva, atunci Dumnezeu însuși va lucra și toți ceilalți trebuie ca să se supună. Din Amos, din capitolul 9, aici eu doresc ca să citesc de prima dată versetul 11, Amos 9, 11. În ziua aceea vreau să ridic din nou cortul căzut al lui David. Vreau să-i zidesc crăpăturile. Vreau să-i zidesc iarăși dărâmăturile. Și vreau să-l ridic din nou, așa cum era în zilele din vecime. Și după aceea, imediat, din Amos 9, versetul 13 și 14. Să știți bine, vin zile, așa vorbește Domnul, când plugarul îl va ajunge pe secerător și cel care calcă strugurii pe semănător. atunci munții vor picura must și toate dealurile se vor topi. Atunci voi schimba eu soarta poporului meu, Israel. Noi ne dăm seama ceea ce este spus. Atunci voi schimba eu. Așa o spune Domnul. Așa vorbește Domnul în cuvântul lui. Atunci eu voi schimba și soarta poporului meu, Israel. Vor rezidi cetățile pustite și le vor locui și așa mai departe și așa mai departe. Eu doresc ca să scot în evidență gândul: va sosi momentul în care Dumnezeu va lucra, fie cu adunarea, la fel ca și cu Israelul. Dar noi trebuie ca să așteptăm acest moment. Noi putem, așa cum au făcut și toți conducătorii în Israel, putem ca să facem lucrurile care trebuie ca să fie făcute între timp. Dar noi vedem unde sunt limitele noastre. Dumnezeu va face ultima lucrare în adunarea Lui și în Israel. Aici este scris: în ziua aceea vreau să ridic din nou cortul căzut al lui David. În această legătură doresc ca să citesc cuvântul din Faptele Apostolilor 15, unde în Testamentul Nou este citat: și atunci au existat bărbații lui Dumnezeu care au putut ca să spună ceea ce trebuia ca să se împlinească. Faptele Apostolilor, capitolul 15, în special versetul 18, dar pentru contextul, haidem ca să începem cu versetul 13. Faptele Apostolilor 15, începând cu versetul 13. După ce au terminat, a luat cuvântul Iacov zicând: scumpi frați, ascultați-mă, Simeon a istorisit cum mai întâi Dumnezeu însuși a căutat să câștige un popor dintre neamuri pentru numele Său. Și cu aceasta se potrivesc cuvintele profeților. Amin. Și cu aceasta se potrivesc cuvintele profeților, căci este scris: după aceea vreau să mă întorc și să ridic din nou cortul căzut al lui David. Vreau să-i ridic din nou dărâmăturile și să-l fac iarăși să se înalțe. Pentru ca oamenii care au mai rămas să-L caute pe Domnul, precum și toate neamurile care îmi aparțin ca popor al meu, vorbește Domnul, care face aceste lucruri, așa cum a fost făcut cunoscut din veșnicie. Ce cuvânt minunat! În urmă cu aproape 2000 de ani, Iacov, prin însărcinarea Domnului, a rostit aceste cuvinte și a întărit cum a devenit cunoscut din veșnicie. Și expresia "așa vorbește Domnul" îmi place mie foarte mult în versetul 17. Pentru ca oamenii care au mai rămas să-L caute pe Domnul, când vor căuta ei pe Domnul, când El va ridica din nou cortul căzut al lui David, eu aș putea ca să citesc un număr mare de versete biblice privitor la această temă, pentru ca oamenii care au mai rămas să-L caute pe Domnul, precum și toate neamurile care îmi aparțin ca popor al meu, vorbește Domnul, care face aceste lucruri. Amin. Nu este doar așa vorbește Domnul, ci Domnul însuși s-a obligat față de cuvântul lui. El, Domnul, a rostit acest cuvânt, El l-a făgăduit, El este acela care face toate aceste lucruri așa cum a fost făcut cunoscut din veșnicie. Noi deseori am spus-o, noi deja, Dumnezeu nu planifică astăzi, ci El înainte ca să înceapă timpul, din veșnicie deja a hotărât deja tot decursul timpului în programul Lui. Și totul decurge conform sfatului Său veșnic valabil, până când timpul se va revărsa din nou în veșnicie. Cu mai multe versete biblice, în special în profetul Hagai, ne este confirmat în ce mod Dumnezeu însuși, în timpul Lui, nu doar va vorbi, ci El va lucra. Eu citesc aceste versete foarte pe scurt. Hagai, capitolul 2, versetul 6, Hagai 2, versetul 6, căci așa vorbește Domnul oștirilor, încă puțină vreme mai durează, atunci voi zgudui cerul și pământul, marea și uscatul. Și voi pune în mișcare toate popoarele. Acest lucru mă bucură pe mine. Nu niște conducători pământești sau domnitori. Domnul însuși, El o va face. Din Hagai, capitolul 2, versetul 21, spune-i următoarele lui Zorobabel, guvernatorului lui Iuda, eu voi zgudui cerurile și pământul și voi răsturna tronul regilor și voi nimici puterea regatelor neamurilor și așa mai departe. Pe mine mă bucură și eu cred că ne bucură pe noi toți. Ne bucură că Dumnezeu este în regimentul Lui, El este pe tronul Lui și chiar dacă câteodată se spune că El nu este văzut și nu este auzit. Iisus a spus atunci, încă puțină vreme, apoi lumea nu mă mai vede. Voi însă mă veți vedea. Lumea nu îl vede pe El. După învierea, nimeni dintre cei necredincioși l-a mai văzut pe Domnul. Mai înainte, oamenii au putut ca să spună, oare nu locuiește aici, sunt și surorile aici, și frații lui, și așa mai departe. Dar după învierea Lui, niciun om necredincios l-a mai văzut pe Domnul, doar cei credincioși. Dacă voi spuneți că Toma era necredincios, atunci eu sunt convins că el a vrut ca să primească siguranța. El nu este permis ca să fie numărat printre cei necredincioși, ci un pic printre cei credincioși care au câteva probleme ca să recunoască lucrurile supranaturale în acel moment când se întâmplă. Așa este situația și până în zilele noastre. Lumea nu îl vede pe Domnul. Ei nu îl aude pe Domnul. Ei n-au niciun simț pentru lucrul duhovnicesc. După învierea Lui, unii L-au văzut pe Domnul, direct cum a fost și Maria, și Petru, și Ioan, și doi pe drumul spre Damasc. Și după aceea este scris în 1 Corinteni 15, că după aceea li s-a arătat la mai mult de 500 de frați deodată. dar El s-a descoperit doar celor ai Lui, după învierea Lui. Dragii mei, acest lucru este valabil și astăzi. Cei necredincioși, lumea necredincioasă, poate ca să mărturisească, noi n-am văzut nimic de la Dumnezeu și n-am auzit nimica de la Dumnezeu. Dar cei credincioși însă pot ca să spună, noi L-am trăit pe Domnul și L-am văzut pe Domnul în mijlocul celor șapte sfeșnice. Noi L-am auzit pe El. Noi putem ca să mărturisim că El ni s-a descoperit nouă. Lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Și pentru aceasta este necesar ca noi să facem parte din rândul poporului legământului. Suntem copii al testamentului celui nou, al legământului celui nou, în inimile cărora Dumnezeu a putut ca să pună cuvântul lui. Eu citesc în această legătură făgăduința din Ieremia 31, versetul 31, și după aceea din Evrei, capitolul 8, Ieremia 31, versetul 31. Să știți bine, vine vremea. Așa vorbește Domnul. Atunci vreau să închei cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Voi știți că eu l-am întrebat pe frate Goldner dacă acest cuvânt al profetului Ieremia s-a împlinit deja sau nu s-a împlinit. Dacă Dumnezeu a încheiat acest legământ nou pe care l-a făgăduit în Testamentul Vechi, l-a încheiat deja sau nu? Noi credem ceea ce a spus Domnul nostru în Matei 26, 26 și 28, căci acesta este sângele meu, sângele noului legământ. El a încheiat primul legământ, și El a încheiat și cel de-al doilea legământ, adică legământul cel nou. În Evrei, capitolul 8, noi citim versetul 10. Nu, ci în aceasta constă legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după acele zile. Așa vorbește Domnul. Vreau să pun legile mele în gândul lor și să le scriu în inimile lor. Și apoi vreau să fiu Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Ce cuvânt minunat! Nu cei de afară, cei necredincioși, care oricum nu primesc cuvântul lui Dumnezeu și îl refuză pe Domnul ca răscumpărătorul lor, ci aceia care devin credincioși. Pe mine mă bucură că și astăzi este adevărat, lumea nu mă vede, dar voi mă veți vedea. Fiți cinstiți, există un cântec, dacă eu te privesc pe tine în cuvântul tău. Și cum are loc aceasta? Noi îl vedem pe Dumnezeu, noi îl auzim pe El, noi suntem legați cu El prin Duhul Lui, noi am primit viață din Dumnezeu și noi am primit și Duhul Lui. Așa cum scrie și Pavel către Corinteni, ca să recunoaștem ce ne-a fost dăruit de către Dumnezeu prin Harul Său. Eu mă bucur despre faptul că Dumnezeu este acela care face totul în toți. Domnul este acela care împlinește cuvântul Lui cu adunarea și cu Israelul. Că Dumnezeu este acela care se va ridica și El este acela care va desăvârși lucrarea Lui. Din diferite motive și circumstanțe, în ultimile zile m-am gândit la faptul ce folos avem noi ca credincioșii biblici în mod personal din mesajul dumnezeiesc ale cuvântului descoperit și în ce măsură ne-am lăsat noi încadrați în lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu prin credință și ascultare. Noi cu toții cunoaștem pe de rost cuvântul din Faptele Apostolilor 3:21. Ci pe El cerul trebuie într-adevăr să-L primească până la vremurile restabilirii tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a vestit din vremurile străveci prin gura sfinților Săi profeți. Și noi, într-adevăr, trebuie să ne punem foarte clar întrebarea, oare noi am perceput doar din punctul de vedere al învățăturii acest mesaj dumnezeiesc, l-am auzit și am permis ca să treacă prin stânga și prin dreapta pe lângă noi și ne-am preocupat cu ceea ce se întâmplă cu ceilalți sau am permis noi ca să fim încadrați noi personal în ordinea dumnezeiască. Și eu mă gândesc în special la niște versete deosebite din scrisoarea către Timotei pe care Pavel le-a scris cu privire la timpul sfârșitului. Ce se va întâmpla în mijlocul poporului? Oamenii vor fi lăudăroși, trufași, voi puteți ca să citiți tot registrul, relația între părinți și copii și așa mai departe. Și eu am ajuns la concluzia, indiferent ce se va întâmpla în lumea aceasta, în mijlocul celor necredincioși, la cei credincioși trebuie ca să fie restabilită ordinea dumnezeiască în casa lor, în familia lor, în căsnicia, la părinții, la copiii, la femeile, la bărbații, la toți în toți, spre slava lui Dumnezeu. Am înțeles noi lucrul acesta. Noi cu gura putem spune foarte repede și ușor, Dumnezeu va restitui totul. Totul va aduce El în starea corectă, în rânduiala Lui. Și noi nu ne gândim la noi înșine, că și noi trebuie ca să ne găsim locul nostru, astfel încât rânduiala lui Dumnezeu să se împlinească și în noi. Am înțeles noi lucrul acesta. Nu doar la cazul general să spunem Dumnezeu face totul și chiar la sfârșit vine lucrul cel mare pe care noi toți o așteptăm, dar această ordine dumnezeiască trebuie ca să înceapă cu noi. Este vorba despre desăvârșirea miresei lui Dumnezeu. Dacă este scris pe El, cerul trebuie într-adevăr să-L primească pe Iisus până la vremurile restabilirii tuturor lucrurilor, atunci poate ca să fie vorba doar despre ziua răpirii și nimica altceva. Și fiindcă noi cu toții așteptăm răpirea, noi cu toții trebuie ca să înțelegem că această ordine dumnezeiască într-adevăr trebuie ca să se împlinească în toate inimile, în noi, în toate căsile. Iubite suror, câteodată se pare la prima vedere că Scriptura cere un pic mai mult de la suror decât de la frați, atunci aceasta este corect. Cine cunoaște Sfânta Scriptură, acela știe foarte exact unde este deficitul. Dar și aceasta nu este nicio scuză pentru noi, frați. Dar gândiți-vă la ceea ce a văzut fratele Branham în anul 1933. Nu bărbații au fost aceia, ci femeile care își vor părăsi locul lor. Femeile vor fi acelea care nu mai permit ca să li se mai spună ceva. Gândiți-vă la acea predică în care El a dat exemplul acelei sore penticostale, care era așa de tare în Duhul, încât purta pantofi cu tocuri înalte, putea să facă și să lase ce dorea, și fratele Branham i-a zis: soră, în acest mod tu nu poți merge pe calea lui Dumnezeu cea îngustă. Și răspunsul ei a fost: eu vreau să-ți demonstrez că eu pot merge pe ea. Și ce s-a întâmplat? Ea a alunecat și a căzut în prăpastia cu o strigare foarte mare. Ce este aceasta? Doresc ca să vă spun foarte clar. Există și în căsile celor credincioși multe familii în care nu mai există ordinea dumnezeiască. Și dacă eu sun un pic de modă veche, atunci iertați-mă. Dar în urmă cu 15, 20 sau 30 de ani, toate fiicele rămâneau în casa părintească până s-au căsătorit, ele s-au simțit acasă în familiile lor. Dar gândiți-vă acum la totul ce s-a întâmplat în ultimii ani. Fiecare dorește ca să fie independent, dorește cu tare. Și unde rămâne rânduiala dumnezeiască? Unde rămâne ceea ce a fost valabil timp de 6.000 de ani, și anume la fel pentru cei necredincioși și pentru cei credincioși? Duhul timpului prezent nu a smuls cu forța doar pe cei necredincioși, ci El i-a smuls și pe cei credincioși. Puteți ca să înțelegeți lucrul acesta? Și pe cei credincioși i-a smuls cu forța. Și toți posedă tot felul de plângeri și ofteli în inimile lor. Aparent, poți citi Scriptura, Biblia. Poți ca să te rogi, poți ca să te cânți și să susții că ești în ordine cu Dumnezeu. Abia atunci ești în ordine cu Dumnezeu dacă te supui rânduielii dumnezeiești, nu mai devreme și nici mai târziu, ci abia atunci. Ferice de toți acei oameni care într-adevăr au băut din acest pahar ale mântuirii și au gustat că Domnul este prietenos, că ei au putut ca să se despartă de acest duh lumesc, fiindcă acesta nu se potrivește cu Duhul Sfânt. Rânduiala lumească se opune cuvântului lui Dumnezeu. Noi am putea ca să spunem multe în legătură cu această temă. Așa cum am făcut deja observația, până în urmă cu câțiva ani, totul a decurs așa cum a fost de la Adam încoace. Dar ultimile ani, totul s-a schimbat într-un mod mare. Eu astăzi încă mă gândesc la acea zi. Scuzați-mă când vă spun lucrul acesta, dar voi puteți ca să mai și zâmbiți un pic. În acea zi când eu am văzut prima femeie cu buzele roșii. Aceasta a fost pentru mine un șoc. Eu am venit acasă și n-am știut ce să zic. Este în urmă cu mulți ani, era la sfârșitul anilor 40, 49 poate să fi fost, dar ce s-a întâmplat de atunci încoace? Lumea femeilor și creatorii de modă nu mai știu ce să mai inventeze ca să împlinească voia diavolului. În legătură cu aceste lucruri care apar, și eu mă gândesc la o soră scumpă, fratele Branham, într-o predică, eu o fac foarte rar, dar el a făcut-o deseori, fiindcă Duhul lui Dumnezeu l-a mânat. El nu a permis ca femeile să facă ce au vrut ele, fiindcă Dumnezeu nu a permis această practică. Și ca profet al lui Dumnezeu, el nu a putut alege, ci el trebuia ca să spună adevărul fără ca să folosească mânuș. În predica respectivă, el a reamintit faptul că este o rușine când femeile fac plajă, nu în grădina în spatele căsii, ci în fața căsii, și bărbații care trec prin fața lor le văd în acest mod. Și după predica aceasta puternică, vine o soră dragă și spune: fratele Branham, eu sunt foarte bucuroasă, fiindcă lucrul acesta pe care l-ai spus tu nu se potrivește la persoana mea. Eu nu port pantaloni scurți, ci pantaloni lungi și strâmți. Atunci fratele Branham a spus: acelea sunt și mai rele. Atunci doamna aceasta a fost extrem de dezamăgită. Ea s-a gândit, acum ea nu este criticată, fiată, așa nu se poate. De ce trebuie ca să spun eu aceste lucruri astăzi? Probabil din acea cauză ca noi să înțelegem cu toții, bărbații, femeile, frații și surorile, copiii, părinții și mamele, noi cu toții să înțelegem dacă Biblia spune că în vremurile din urmă vor veni niște timpuri foarte rele. Acolo oamenii vor fi lăudăroși, îngânfați, lacom. Voi puteți ca să citiți tot registrul în 1 Timotei 3 și în 2 Timotei 4, în scrisorile lui Petru. Dar aici este întrebarea. Pentru cine este valabil acest registru? Pentru cei adevărați credincioși, ceata răscumpărată prin sângele, s-a identificat cu cuvântul lui Dumnezeu sau este descrierea caracterului în care se va afla lumea în timpul sfârșitului. Și noi trebuie ca să spunem că Dumnezeu face o deosebire între cel credincios și cel necredincios, între acela care îi slujește și între cel la care nu îi slujește. Acolo este enumerat un registru foarte lung. Aceasta nu poate ca să fie situația sau starea adunării. Eu mai bine o citesc, doar ca să știți că așa este scris. Și după aceea voi trebuie ca să dați dreptate lui Dumnezeu și să nu fiți de părerea că aceasta este starea în care se află adunarea. Este scris aici în 1 Timotei, în capitolul 4, Duhul însă anunță lămurit că în vremurile din urmă unii vor cădea de la credință, pentru că se vor îndrepta spre duhuri care duc în rătăcire și învățături care provin de la demon. Lista se continuă, dar registrul adevărat este aici în 2 Timotei, în capitolul 3, începând cu versetul 1, să știi însă aceasta, în zilele din urmă vor veni vremuri rele, căci oamenii vor fi iubitori de sine și lacom, de bani, lăudăroși și trufași, având patima de făimării, neascultători de părinți, nerecunoscători fără Dumnezeu. Este aceasta starea adunării? Nu și iarăși nu. Aceasta este starea oamenilor care trăiesc în lume acum, în timpul sfârșitului, starea adunării. Eu îl rog pe Dumnezeu, starea trebuie ca să fie cu totul alta. Dacă acest registru întreg se potrivește cu adunarea lui Dumnezeu, atunci ce ar fi adunarea lui Dumnezeu? Atunci ea nu ar mai fi adunarea lui Dumnezeu. Aici este scris foarte clar, atunci oamenii vor fi, nu cei credincioși, nu aceia care sunt sfințiți în Hristos, ci oamenii din lumea aceasta vor avea caracterul acesta din lume, dar nu cei credincioși. Cei credincioși vor permite ca să fie smulși afară din lumea aceasta. Și Domnul spune, voi nu sunteți din lumea aceasta, precum și eu nu sunt din lumea aceasta. Și El de asemenea spune, dacă m-au urât pe mine, vă vor ură și pe voi. Cei credincioși nu fac parte din lumea aceasta, mult mai puțin lumea nu este permisă ca să existe în ei. Și aici este punctul. Mulți au ieșit afară din lume, dar ei n-au permis ca lumea să fie scoasă din ei. ei în continuare sunt dirijați de Duhul acestui timp. În Coloseni 3, apostolul într-adevăr a spus lucrurile foarte clar și le-a enumerat unul după celălalt. Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 18, soțiilor, fiți supuse soților voștri, cum se cuvine în Domnul. Vă dați seama despre ce este vorba? Și mai departe, soților, iubiți-vă soțiile și nu vă lăsați cuprinși de amărăciune împotriva lor. Aici fiecare este adresat. Și după aceea, copii, fiți ascultători de părinții voștri în toate lucrurile, pentru că lucrul acesta este bine plăcut în Domnul. Dacă astăzi cineva spune ceva unui așa zis copil adolescent, oh, ce se întâmplă atunci? Atunci se spune, tu ești demodat, tu nu ai ținut pasul cu timpul. Din nou întrebarea, oare ținem noi pasul cu timpul lumesc sau permitem noi ca să fim aduși în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, judecata începe la casa lui Dumnezeu. Corecția, restituirea, ordinea dumnezeiască și descoperirea puterii lui Dumnezeu trebuie și va fi existentă în adunarea și prin adunarea lui Dumnezeu. De aceea este necesar ca această ordine stabilită de Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu, ordinea pentru cei credincioși, trebuie ca să fie trăită din partea noastră prin harul lui Dumnezeu, astfel încât noi să dăm lui Dumnezeu posibilitatea ca viața noastră fie ca bărbat, ca femeie, ca tată, ca mamă, ca copil, indiferent cine am fi noi, noi să permitem ca noi să fim încadrați în această ordine dumnezeiască. Și abia atunci, după ce noi am înțeles și am practicat acest alfabet, precum îl numește fratele Branham, abia atunci va fi posibil ca și următoarele lucruri să le vedem și cu ajutorul lui Dumnezeu să le și trăim. Am înțeles noi cu toții corect aceasta. Dumnezeu are intenții bune cu noi. El nu acceptă aceste practici lumești. Eu o spun încă o dată, în numele Domnului, conform cuvântului lui Dumnezeu. Descrierea timpului sfârșitului, care descrie căderea de la Dumnezeu, care descrie cât de mult s-a îndepărtat lumea de Dumnezeu. Acesta este un lucru, dar adunarea care este chemată afară, care este pusă la o parte, care este curățită și sfințită, adunarea sfințită, este o gloată constituită din multe mădulare, care este în voia lui Dumnezeu. Și acesta ne este nu doar făgăduit, duit în cuvântul lui Dumnezeu, cine este descoperit foarte clar și limpede. Putem ca să spunem cu toții amin? În acest mod, noi deosebim ceea ce aparține lumii acesteia și de ceea ce aparține sau ce își are locul în împărăția lui Dumnezeu. În lume se petrec lucrurile lumești și în împărăția lui Dumnezeu este valabil ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă noi suntem deja la tema aceasta, este necesar ca să mai citesc două sau trei versete biblice. Eu le voi citi și fiecare poate ca să le ia acasă și să le recitească și să se gândească la ele. Din 1 Petru, din primul capitol, eu doresc ca să mai citesc câteva versete. 1 Petru, 1, începând cu versetul 2. Și care sunt aleși după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl în sfințirea Duhului pentru ascultare și pentru stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie date într-o măsură tot mai îmbelșugată. Aici este descrisă gloata care este aleasă înaintea întemeierii lumii, ca să aibă parte de ceea ce a făgăduit Dumnezeu celor ai Lui, astfel ca în sfințirea Duhului să ajungă la ascultare. Pavel scrie către Roman pentru a lucra ascultarea credinței printre toate neamurile pentru slava numelui Său. Credința, care vine din predică, formează o unitate cu ascultarea și ascultarea formează o unitate cu credința, devenind niște împlinitori ale cuvântului Dumnezeu și nu doar niște ascultători. Căci cine este doar un ascultător al cuvântului, dar nu și un împlinitor, se aseamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă, fiindcă după ce s-a privit și a plecat, uită îndată cum a arătat. Așa să nu fie în adunarea și așa să nu rămână în adunarea, ci totul trebuie ca să se schimbe. Noi astăzi împreună ne uităm împreună, eu pentru partea mea și tu pentru partea ta și fiecare să privească în oglinda proprie și să nu-l vadă pe celălalt. Bărbatul să nu vadă soția și soția să nu vadă pe bărbatul, copiii să nu vadă copiii și copiii să nu vadă pe părinții, ci fiecare să privească în oglinda cuvântului. Fiecare să se vadă pe sine însuși și să primească din partea lui Dumnezeu totul ce este pentru el, și să spună: O, Doamne, eu doresc ca să ocup locul meu înaintea Ta, în acel mod precum Tu o dorești și cum ai ordonat-o în cuvântul Tău. Dăruiește-mi puterea necesară ca eu să devin un împlinitor al cuvântului Tău. Dacă noi o facem cu toții în acest mod, atunci, după scurt timp, binecuvântarea Dumnezeu va veni peste noi într-o măsură foarte mare. Noi cu toții vom vedea slava lui Dumnezeu. Noi să nu o uităm, rânduiala lui Dumnezeu, care trebuie ca să fie restabilită înaintea revenirii lui Iisus Hristos, este cea mai necesară în adunarea lui Dumnezeu. Și dacă noi, prin harul lui Dumnezeu, ne lăsăm încadrați în adunarea generală a lui Dumnezeu, atunci noi dorim ca să dăm dreptate lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și să ne supunem întregii Sfântei Scripturi. Eu astăzi am citit din nou versetul în care este scris: îndeamnă-le pe femeile mai în vârstă să fie învățătoare în ceea ce este bine, ca să le învețe pe femeile tinere să-și iubească soții și copiii. Și eu m-am gândit, dacă astăzi o soră mai în etate ar veni la una mai tânără și i-ar spune ceva, atunci ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla acolo? Dar așa este scris în Biblie. Noi trebuie ca să fim străduiți, ca să permitem ca cuvântul lui Dumnezeu să-l citim referitor la noi înșine. Nu doar să-l citim și să ne gândim la alții, ci noi să citim cuvântul și să ne referim la noi înșine, astfel încât noi să fim adresați de către cuvântul și noi să permitem ca să fim corectați de către cuvântul lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, în acest mod să fim uniți cu Dumnezeu. Există și predica fratelui Branham, unirea între timpul și semnele timpului sau semne timpului și timpul. Acesta, într-adevăr, este un timp de unire în toate domeniile. În domeniul politic, economic, religios, toți se unesc. Tot pământul este mișcat încolo și încoace. Popoarele, ei nu mai sunt ceea ce au fost în urmă cu 10 ani. Totul este mișcat și schimbat. De ce? Totul are un sens și scop. Dacă vedem, de exemplu, în Europa, dacă este scris, toți îl vor accepta pe acest singur bărbat care are în mâna lui puterea religioasă și politică, cu toate că oamenii, de fapt, nu o văd. În Apocalipsa 13, 8 este scris că toți locuitorii pământului i se vor închina. Atunci lucrul acesta este adevărat. Și dacă este scris că i s-a dat putere peste toate semințiile și popoarele, atunci și aceasta este adevărat. Eu vă citesc. Eu am impresia că am văzut unele fețe cam necredincioase. Și lucrul acesta nu-mi place mie, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, este cuvântul lui Dumnezeu. Aici este scris în Apocalipsa 13, 7 și 8. Și i s-a îngăduit să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat putere peste toate semințiile și popoarele, peste toate limbile și neamurile. Astfel, toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului junghiat. Amin. Eu aș putea acum să vă citesc toate locurile din Sfânta Scriptură că Domnul nostru va fi rege peste tot pământul, că domnia, haidem ca să citim două locuri, Apocalipsa 11, versetul 15. Al șaptelea înger a sunat din trâmbiță. Atunci în cer s-au auzit glasuri puternice care strigau: domnia regească asupra lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale unsului său și el va domni ca rege în vecii vecilor. Noi am putea ca să citim un număr mare de versete biblice care vorbesc despre faptul că Domnul va fi rege peste tot pământul. Cel mai potrivit este în Testamentul Vechi, referitor la tema aceasta, și anume Zaharia 14, versetul 9, unde este scris că Domnul va fi rege peste tot pământul. Zaharia 14, versetul 9. Atunci Domnul va fi rege peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui singurul nume. Dar înainte ca Hristos, Domnul nostru, să fie rege peste toate limbile, națiunile și popoarele, Antihristul, care își are locul lui aici pe acest pământ, care se lasă sărbătorit ca autoritatea cea mai înaltă pe tot pământul. Eu personal am recitit-o. Este scris în cărțile istoriei. Istoricii au relatat-o despre bărbatul din Vatican. Aceasta este scris negru pe alb. Vaticanul este jurisdicția pentru toate popoarele, pentru toți președinții, pentru toate guvernele. El este autoritatea cea mai înaltă, judecătorul cel mai înalt, peste toate popoarele, peste toate regate și împărății, peste toți președinții. Aceasta pretinde el acum. Hristos este Domnul întregului pământ. Când el va pune un picior pe mare și unul pe pământ și va striga cu glas tare cum răcnește un leu, atunci totul îi va fi supus lui și el va domni ca rege. Dar acest bărbat trebuie să joace acum acest rol, astfel încât toți aceia căror nume nu este scris în casa cartea mielului junghiat să cadă în capcana lui și să-i aducă omagiul. Vă dați seama despre ce noi suntem mulțumitori într-un mod atât de mare pentru slujba fratelui Branham? Noi îi mulțumim lui Dumnezeu într-un mod deosebit, fiindcă în generația noastră a existat un profet căruia i-a fost dată descoperirea tainelor prin harul lui Dumnezeu. Eu undeva am auzit că Billy Graham se pregătește ca să facă a patra vizită la Papa din Roma. Dragii mei, noi vedem încotro merg toate drumurile acestea. Există un Dumnezeu în cer care are un popor aici pe acest pământ, care ascultă cuvântul lui și respectă cuvântul lui, care sunt informați de către Dumnezeu și permit ca să fie încadrați și ei ascultă porunca timpului prezent și nu merg într-un mod ușuratic pe lângă aceasta și spun, ia, Dumnezeu ne-a dăruit un mesaj minunat, dar cine este ne-a dat nouă și ce mesaj ți-a dat ție personal? La ce să fii tu, la ce să fiu eu, la ce să fim noi cu toții atenți și să luăm aminte? Ce te referă la tine, la mine și ce se referă la noi, la fiecare în domeniul lui? Și după aceea, ce se referă la adunarea generală, totală, nu doar un mesaj general, care este adresat celui din stânga și din dreapta, ci un mesaj care cuprinde tot poporul lui Dumnezeu cu viața lor, cu credința lor, cu învățătura. Totul este inclus. Niciun domeniu să fie exclus, așa cum spune cântărețul, astfel încât niciun domeniu să nu se mai retragă influenței tale, astfel încât Dumnezeu să fie totul în toți și El să facă totul. În concluzie, ce te-ar ajuta pe tine, pe mine sau pe noi toți, dacă noi am cunoaște dezvoltarea generală foarte clar, dacă noi nu permitem lui Dumnezeu astfel încât El să facă în noi și să fie readus totul în starea corectă. Și astfel încât noi, fiecare în parte, în acea sarcină care i-a fost dată de către Dumnezeu, să cunoască locul lui, să găsească locul lui și în interiorul său să ajungă în liniște înaintea lui Dumnezeu, să nu treacă peste granițele pământului, ci să privească în cuvânt, să permită ca cuvântul să-i vorbească, să se privească el pe sine însuși în oglinda cuvântului și după aceea să spună, o, Doamne, dăruiește mie harul Tău și puterea necesară ca eu să fiu ceea ce dorești Tu ca să faci din mine. Relația între copii și părinților, relația între părinți și copiilor, în ce măsură depinde de noi. Noi nu putem ca să decidem pentru alții. Dacă o femeie dorește ca să rămână necredincioasă, așa scrie Pavel în 1 Corinteni 7, atunci bărbatul nu este vinovat. Dacă bărbatul dorește ca să rămână necredincios, atunci nici femeia nu este vinovată. Aici fiecare trebuie ca să fie responsabil pentru sine și să-și ocupe locul înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce fac ceilalți este treaba lor. Tu să-ți ocupi locul tău înaintea lui Dumnezeu. Atunci noi vom înainta un pas mare înaintea lui Dumnezeu. Și cu siguranță, binecuvântarea lui Dumnezeu va fi peste noi toți. Și cu privire ceea ce am spus noi deja la început, cu privire la Israel și cu dezvoltarea în general, așa se întâmplă totul cum este scris și spus dinainte, în cuvântul lui Dumnezeu. Încă o observație referitoare la situația din Iugoslavia, cu toate că noi nu avem nimic de a face cu politica. Dar acolo există aceste două provincii romano-catolice care se înalță. Și cine cunoaște bine istoria, acela știe că în aprilie 1941 au locuit 2 milioane de sârbi în Croația. Și ce s-a întâmplat? Oficial au fost omorâți 600.000 în aprilie 1941, dar nu din partea armatei germane, ci din partea croaților, care sunt romano-catolici. Aceasta se poate reciti în magazinul Spiegel, pretutindeni, în toate documentele le puteți reciti. La ultima mea vizită mi-a spus bunicul fratelui nostru Momo Petrovici: domnul Frank, n-au fost 600 de mii, ci au fost 800 de mii de sârbi care au fost omorâți de către croați. Cei greco-ortodoxi au fost uciși și ceilalți stăteau cu episcopul Speținec sub același acoperiș. Voi nu ați văzut pozele? La invazia trupilor germane mergea în față episcopul cu crucea îmbrăcat în alb, în stânga și dreapta lui tot clerul mergea cu crucea înălțată și armata germană venea după ei. În timpul zborilor mele, eu citesc, bineînțeles, foarte mult. Eu am văzut toate pozele, cele mai multe le-am și păstrat. Una eu am adus-o astăzi, Hitler, pe pagina aceasta din magazinul Spiegel, ultima ediție din ultima săptămână. Dacă noi citim despre aceasta, atunci noi înțelegem ce se întâmplă. Nu este vorba doar de o Europa unită, ci este vorba de o Europa romano-catolică unită. Și cine nu a înțeles lucrul acesta, este orbit total. Trei propoziții din revista Spiegel din ultima săptămână de pe pagina 120. Intelectualii sloveni și croați au insistat în trecutul apropiat foarte puternic asupra spațiului cultural central european. Aceasta a fost interpretat în Serbia ca o dorință să creeze un bastion catolic împotriva Serbiei ortodoxe. Toți știu că toată populația din Serbia este greco-ortodoxă, Slovenia și Croația romano-catolică. Atunci 250 de mii au convertit la catolicism și restul a fost omorât și astăzi minoritatea este strâmtorată. Dar vedeți ce mai este scris? Intelectualul slovean a avertizat deja în urmă cu 3 ani într-o prezentare față de o Europa centrală catolică. Și politicienii și toți oamenii care scriu lucrurile lumești, ei știu ce este inițiat acolo și ei de asemenea și știu cine stă în spatele acestor lucruri. Dacă eu nu aș fi fost obligat ca să predic, atunci și eu m-aș fi preocupat cu politica. Eu am fost interesat și eu sunt interesat de toate întâmplările acestea. Noi le vedem foarte, foarte clar și de aceea și chemarea. De aceea, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, poruncește Domnul, și nu vă atingeți de nimic necurat. Acum, noi vedem această unitate mare, sub Vatican, prin Consiliul Mondial al Bisericilor, peste multe instituții, dar este unul singur care este supracapul. Și noi cu toții știm cine este acesta. Adunarea lui Iisus Hristos n-are niciun supracap care este undeva aici pe acest pământ, ci adunarea lui Iisus Hristos cunoaște doar un cap. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru și răscumpărătorul nostru. Politica de astăzi este așa împletită cu religia, astfel încât iezuiții și Opus Dei, aceștia sunt principalii reprezentanți ale bisericii romano-catolice. Aceștia sunt reprezentați pretutindeni în toate pozițiile înalte. De ce spun eu lucrul acesta? Eu spun foarte simplu cu acest motiv ca noi să primim claritatea necesară. Ce se întâmplă acum este renașterea împărăției romano-catolice, precum a văzut-o și Daniel, este ultima împărăție care se naște din nou în fața oceanului și toate popoarele trebuie ca să fie incluse. Ei trebuie ca să facă parte din această împărăție mare și toți trebuie ca să i se supună. Noi nu facem parte din aceasta, ci facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Așa cum au fost acei trei bărbați și cu Daniel, noi de fapt suntem în lumea aceasta, dar nu facem parte din lumea aceasta. Atunci ei au fost în prizonieratul babilonian, noi încă suntem aici, dar nu mai durează mult timp. Mulțumiri lui Dumnezeu, nu mai durează mult. Când toată lumea aclamează pe acest bărbat și când toată lumea va striga pace, pace și dacă dorești ca să te bucuri și Israelul să fie inclus și el, atunci noi, ca adunare, va fi aproximativ același timp, recunoașterea Israelului și răpirea adunării va fi aproximativ în aceeași perioadă, fiindcă atunci, conform profetului Daniel, încă va mai exista slujba acelor doi martori din Apocalipsa 11, dar din punctul de vedere al învățăturii nu dorim ca să intrăm și în aceste detalii. Eu, de partea mea, sunt bucuros, fiindcă Dumnezeu ne-a deschis ochii noștri, astfel ca noi să știm că trăim într-un timp în care Domnul a vorbit cu noi și ne-a descoperit cuvântul Lui. Noi nu doar jubilăm undeva cum jubilează toți ceilalți, să dansăm acolo unde dansează toți ceilalți și chiar dacă ar fi dansul în jurul unui vițel de aur, ci noi ne aflăm înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm cuvântul Lui și să permitem ca să fim îndreptați conform acestui cuvânt. Dar prin harul lui Dumnezeu, noi totuși putem ca să vedem toată dezvoltarea lucrurilor cum are loc în timpul nostru. Noi putem aprecia totul foarte bine. O Uniune Sovietică care a fost exclusă și un al optelea se adaugă celor șapte, nu de mult a avut loc aceasta, chiar la sfârșit și el va face parte din această unificare. Și împărăția mare rusă va fi inclusă în această ultimă împărăție. Și cine are banii este și cel ce spune ce este de făcut. Cei șapte mari vor mai deschide gura larg și ei vor spune ceea ce le dictează profetul fals. Chiar la sfârșit, niciun politician nu va mai ști încotro. Ei vor fi dependenți de ceea ce vine din centrala. Aceasta se va revărsa în ceea ce este scris în Apocalipsa 16. Și am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului fals trei duhuri necurate ca niște broaște. Și acestea sunt duhuri de draci. Duhul lui Dumnezeu ne avertizează astăzi să luăm în serios timpul și dezvoltarea aceasta foarte înaintată și fiecare să se încalțe corect cu această încălțăminte, să nu pună la o parte fiindcă apasă undeva, ci să pună la o parte ce apasă și să umble cu Dumnezeu. Haidem ca noi, fiecare în parte, să ne întrebăm astăzi, o, Doamne, ce mi-ai spus Tu mie astăzi? Haidem ca noi să promitem lui Dumnezeu cu ajutorul Lui să facem totul ce cere El de la noi și să ocupăm locul nostru înaintea Lui. El ne va ajuta, El ne va binecuvânta. Vedeți, dacă toată dezvoltarea este deja așa de mult înaintată, cât de aproape ar putea atunci ca să fie revenirea Domnului și această zi să ne fi ajutat în acest scop, fel încât noi să ne fi apropiat și mai mult Domnului și binecuvântarea Lui și pacea Lui să fie peste noi toți. Prin harul Său. Amin.